U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Počinje jutarnji program Radio Beograda 1. Ja sam Mirjana Nikić, još jednom dobro jutro. Ako vam je vreme da ustanete, nemojte da odugovlačite, nego krenite odmah na noge lagane, pa ne znam, pravac, kupatilo ili kuhinja, kafa ili umivanje, kako preferirate da počnete, a počnite dan, evo predlažem sa nama. Mi ćemo ga hvatati zajedno sa vama sve do 9 časova. Vreme je trenutno oblačno i bit će neka slaba kiša tokom prepodneva, ali se očekuje razvedravanje, kažu meteorolozi, da će od sutra, znači tokom narednih dana, biti ujutro sveže, a tokom dana sunčano i topli je sa temperaturama oko i iznad, kako kažu meteorolozi, prosečnih vrednosti. Dakle, narednih dana lepo i sunčano vreme, ovo prepodne sa malo oblaka i nešto kišice. Izdržite i popravite ovaj dan svojim dobrim raspoloženjem, ako je to moguće. Početak jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, kao i svakog radnog dana, jeste jutarnji dnevnik, dakle najvažnije informacije iz zemlje i sveta. Ovog jutra za vas priprema Jelena Perendija, koja je ovde sa mnom u studiju. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro.
Kao što čujete, potpuno probuđena, čilavila za svoj posao, sa vama u narednih 15 minuta.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija, sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, a ovo su najvažnije vesti. Amerika poštuje reforme u Srbiji, poručio Biden premijeru Vučiću. Železara Smederevo neće biti zatvorena, razgovori o strateškom partneru pri kraju. Proveravaju se informacije o postojanju masovne grobnice srpskih žrtava u selu Piskota na Kosovu i Metohiji. 5 policijskih sindikata prekinulo štrajk, za danas protest najavili studenti. Vreme oblačno, ponegde slaba kiša, najviša temperatura do 20 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 12, u Kragujevcu, Beogradu i Nišu 13 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa potpredsednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom. Kako je saopšteno, razmotreni su politički i ekonomski odnosi dve zemlje. Biden je izrazio poštovanje i podršku Amerike za reforme koje je Srbija počela da sprovodi, a Vučić je preneo da je Srbija posvećena evropskom putu i da će voljom svojih građana pristupiti teškim ekonomskim reformama. Od svih balkanskih zemalja u procesu pridruživanja, Srbija će dobiti najpozitivniji izveštaj Evropske komisije, saznaje Tanjug. Kako se navodi, u izveštaju koji će biti objavljen sutra, ocenjeno je da je Srbija ostvarila najveći napredak od 6 zemalja regiona koje pretenduju na članstvo u Uniji. Dodaje se da izveštaj Evropske komisije neće sadržati zahteve da se Srbija priključi sankcijama protiv Rusije, ali ni konkretnu preporuku u vezi sa otvaranjem prvih poglavlja u pregovorima o članstvu. Železara Smederevo neće biti zatvorena, poručio je premijer Aleksandar Vučić prilikom posete toj kompaniji. Rekao je da su razgovori o strateškom partneru pri kraju. Pregovori su odmakli veoma daleko sa američkom kompanijom Esmark Steel, a razgovara se i sa ruskim i indijskim kompanijama. Otvara se mogućnost i za razgovore sa nekim kineskim kompanijama, rekao je Vučić.
Nećemo zatvarati Železaru, to je ono što mogu da vam kažem. Vi znate da to nas košta 8,5 do 10 miliona na mesečnom nivou. Mi tražimo strateškog partnera i razgovori su pri kraju. Samo danas Železara je bankama dužna 260 miliona evra, 120 miliona evra ostalim dobavljačima i to bi svakako država morala da preuzme na sebe. Tražimo nekoga ko će zajedno sa nama ili sam umeti da izvuče Srbiju celu iz krize.
Predsednik samostalnog sindikata u Smederevskoj železari Siniša Prelić rekao je posle sastanka sa predsednikom vlade, na kome su bili i predstavnici drugih sindikata, da su radnici sada manje zabrinuti.
normalno da je ta briga smanjena za skoro 100%, pogotovo kada premijer kaže da možemo mirno da spavamo i mi i naše porodice. To je jedan veliki signal svima nama. Ova fabrika je uvijek imala dobre metalurge, dobre livce, dobre električare, dobre bravare, i ono što mi samo očekujemo da se konačno reši situacija oko Železare i mi ćemo da odgovorimo spremno na svaki zadatak koji se bude postavio nama kao radnici.
Policija je prekinula štrajk. Nezavisni sindikat policije započeo je pregovore sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i najavio da će uskoro biti potpisan novi posebni kolektivni ugovor. Predsednik Nezavisnog sindikata policije, koji je pokrenuo štrajk, Velimir Lukić, kaže da očekuje da će rezultatima socijalnog dijaloga svi biti zadovoljni.
U sljedećih par dana bit će potpisan novi posebni kolektivni ugovor. Dogovoreno je isplata za ostali dugovanja policijskim službenicima i da će ministarstvo zajedno sa sindikatima se potruditi da maksimalno očuva materijalno-financijski položaj policijskih službenika.
Da je položaj policije težak, potvrdio je i ministar Nebojša Stefanović.
Pokušat ćemo da jedan deo tih problema rešimo možda čak i do kraja godine. Svakako uniforme koje stižu i, kao što je dogovoreno, sve ono što bude predmet razgovora u posebnom kolektivnom ugovoru i sve ono što bude vezano i za finansijski element i isplatno za ostalih troškova, blisko ćemo sarađivati sa sindikatima i trudit ćemo se da pokažemo kakva je dinamika plaćanja i šta je to što država realno, odnosno ministarstvo, u trenutku može da isplati.
Dogovorom ministarstva i Nezavisnog sindikata policije nisu svi zadovoljni. Momčilo Vidojević iz Nezavisnog policijskog sindikata Srbije naglašava da nije jasno zašto je štrajk prekinut.
Ono što sam ja dobio informacije, to je da otprilike ništa štrajkaš i zahtje već punjeno nije, već jednostavno sve smo to već pre toga imali. Nismo naravno zadovoljni ni mi ni zaposleni na način na koji su oni prekinuli štrajk. Prvo, moralo je logična stvar da se ispune, a to je da prvo se otpočnu pregovori, pa ukoliko dođe do dogovora da se štrajk prekine, oni su radili naopako. To je dokaz nemoći i zakulisnih igara koje igra taj sindikat sa poslodavcem.
Dogovoreno je da se danas nastave razgovori o zaključivanju novog kolektivnog ugovora za pripadnike MUP-a. A štrajk advokata, koji traje već gotovo mesec dana, potpuno je paralisao rad sudova. Iz advokatske komore poručuju da ostaju u štrajku sve dok Ustavni sud ne donese odluku o ustavnosti većeg broja odredaba Zakona o javnom beležništvu. Ustavni sud najavio je da će po hitnom postupku razmatrati inicijativu advokatske komore. Advokati pozdravljaju odluku Ustavnog suda, ali kažu da im se ne dopada što je ona usledila nakon intervencije ministra pravde Nikole Selakovića, kaže predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Moram istine radi da kažem da je Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda uložila zahtev Ustavnom sudu da se postupci rešavaju po hitnom postupku, međutim do oglašavanja Ustavnog suda je došlo tek posle istupanja ministra. U svakom slučaju, mi hoćemo da verujemo da ćemo dobiti odluku koja će biti u skladu sa Ustavom Republike Srbije.
Predstavnici Studentskog fronta i Studentske konfederacije Univerziteta Srbije održat će u podne protest ispred zgrade vlade. Protestovaće i studenti u Novom Sadu i Kosovskoj Mitrovici. Studenti, između ostalog, traže vraćanje 6. ispitnog roka i ukidanje odredbe po kojoj se plaća apsolventski staž. Kako je najavljeno, ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni, studenti najavljuju novi protest u sredu 15. oktobra ispred Skupštine Srbije. A ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je povodom štrajka studenata da ne vidi razlog za njihovo ekstremno nezadovoljstvo, jer su, kako je rekao, svojevremeno i sami rekli da su zadovoljni većinom izmena zakona o visokom obrazovanju.
O konkretnim njihovim zahtevima možemo da govorimo, ali već je o tome bilo diskusije u toku leta. Broj ispitnih rokova nije smanjen. Prelaznim odredbama prethodnog zakona je bilo predviđeno da privremeno broj ispitnih rokova sa 4 bude povećano na 6. Rok važenja tih prelaznih odredbi je istekao. Mi nismo spremni da odmah smanjimo na 4, zato smo ponovo stavili u prelazne odredbe da privremeno bude 5, a ne 4. Tako da mislim da student bi morali da budu zadovoljni ovom odredbom.
Verbić je dodao da će sa studentima, ako budu tražili sastanak, razgovarati o svakom konkretnom zahtevu. Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije došlo je u saradnji sa jedinicom za istraživanje ratnih zločina pri tužilaštvu Euleksa do informacija o mogućem postojanju masovne grobnice srpskih civila u selu Piskota na teritoriji opštine Đakovica, potvrdio je portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Pretpostavljamo da se radi o žrtvama koje su stradale za vreme oružanog sukoba na Kosovu i Metohiji 1998-1999. godine i da oni potiču iz logora Likovac, koji je bio poznat u to vreme po zločinima koje su predstavnici OVK činili na srpskim civilima i vojnicima. Ono što je suštinski važno u procesnom pravnom smislu, to je da je tužilaštvo Euleksa donelo ovim povodom naredbu za ekshumaciju, autopsiju, identifikaciju eventualnih posmrtnih ostataka na definisanoj lokaciji.
Vekarić će se danas sastati sa predstavnicima udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. U jutrem dnevniku slede vesti iz sveta. Džihadisti Islamske države ušli su u sirijski grad Kobane na granici sa Turskom. Svetske agencije javljaju da je više od 2000 sirijskih Kurda evakuisano iz tog grada. Turski ministar odbrane Ismet Yilmaz najavio je da je NATO pripremio strategiju za odbranu Turske ukoliko ta zemlja bude napadnuta. Na desetine Kurda provalilo je u zgradu holandskog nacionalnog parlamenta u Hagu u znak protesta zbog napada ekstremističke Islamske države na kurdski grad Kobane na severu Sirije. Policijske snage za razbijanje demonstracija raspoređene su kod zgrade parlamenta, a vazduhom kruže helikopteri, javili su holandski mediji. Portparol Kurdske federacije je saopštio da je u pitanju miran protest kako bi se skrenula pažnja na situaciju u Kobaneu gde, kako kaže, samo što se nije desio genocid. Sjedinjene Američke Države uputile su helikoptere Apache u misiju vazdušnih udara po položajima ekstremističke Islamske države u Iraku. To je prvi put da su ti borbeni helikopteri upotrebljeni u vazdušnim udarima protiv džihadista. Slušajte jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, 6 sati i 12 minuta. Novinari zaposleni u medijima, građani i drugi predstavnici javnosti okupili su se sinoć u organizaciji Nezavisnog udruženja novinara Srbije ispred zgrade Studija B, protestujući zbog skidanja sa programa emisija Te stanice, Sarapin problem i U centru. Oni traže od izvršne vlasti u Srbiji da omogući slobodu medija, stranaka, pisci, predstavnici nevladinih organizacija i profesori. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do vesti sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio Dejan Nikolić.
Regionalna košarkaška ABA liga nastavlja se već danas mečevima drugog kola, a derbi je u Zagrebu gde će se sastati Cibona i Crvena zvezda. Zagrepčani su branioci titule do koje su došli pobedivši upravo crveno-bele u polufinalu Final Fora, pa nema sumnje da će puleni trenera Radonjića imati dodatni motiv da se revanširaju domaćinu. Partizan će posle pobede na premijeri ugostiti ekipu Krke, koja je triumfom nad CD-vitom za vikend najavila da će biti zaista neugodan protivnik. Megavizura ima lepu priliku da zabeleži novu pobedu pošto ide u goste Levskom, koji je igrom prikazanom u Pioniru protiv Crvene zvezde najavio da je najozbiljniji kandidat za dno tabele. Metalac je ostavio više nego dobar utisak u Podgorici, a u Solnoku će pokušati da ponovi dobru partiju i eventualno stigne do prvog trijumfa. Dakle, od 18 časova igraće Olimpija CD-Vita, od 20 MZT Skoplje Zadar i u istom terminu ponovit ćemo u Zagrebu derbije između Cibone i Crvene zvezde. Sutra od 18 Solnog Metalac i Gokeja Budućnosti i Levski Megavizura i od 20 sati Partizan Krk. Naši najbolji fudbaleri danas će početi pripreme za kvalifikacione utakmice za prvenstvo Evrope protiv Jermenije 11. oktobra u Jerevanu i 3 dana kasnije protiv Albanije u Beogradu. Zbog povrede Dušan Basta i Antonija Rukavina su otpali sa spiska selektora Advokata, koji je naknadno pozvao Nikolu Maksimovića. Dakle, okupljanje je danas od 12 časova u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, a prvi trening biće održan 3 časa kasnije u Sportskom centru.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 12, u Kragovicu, Beogradu i Nišu je 13 stepeni. Danas oblačno, moguće slaba kiša. Gordana Marinković, Ljubuja.
Danas u Beogradu i okolini ujutru umereno oblačno. Tokom dana očekujemo postepeno razvedravanje. Duvaće umeren jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. U Srbiji u jutarnjim prepodnevnim satima umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu Srbije mestimično sa kišom. Posle podne očekujemo postepeno razvedravanje i to prvo u severnim i zapadnim predelima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u Podunavlju i Pomoravlju povremeno i jak, a u južnom Banatu i sudarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik. Pozdravljaju vas Brankica Đikanović, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su u tačno u 7 časova. Prijetno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanje.
Mogu li izmene krivičnog zakona da spreče odlazak srpskih državljana na ratišta širom sveta? O borbi protiv terorizma, o radu bezbednosnih službi i aktuelnim istragama u žandarmeriji govore Momir Stojanović, predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, Marko Milošević iz Centra za bezbednosnu politiku i Darko Trifunović, profesor na Fakultetu za bezbednost. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Usne srpi žar, daj mi na dar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neočekivano. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. Uskoro u prodaji.
Dobrodošli u Topolu na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
U središtu pažnje o položaju slepih i slabovidih u Srbiji. Koji su razlozi za preispitivanje potreba osoba sa invaliditetom? Od načina potpisivanja, neophodnih pomagala i lečenja, obrazovanja, informisanosti i zapošljavanja. Šta se očekuje od nacrta zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Uhvati dan. Moja draga,
više. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own.
Šeste časova i 23 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. Vreme je da vas podsjetim na vremensku prognozu. Danas će biti oblačno i to tokom prepodneva. Ponegde će padati i slaba kiša, ali tokom dana će se razvedriti, kažu meteorolozi. Najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. I u Beogradu prepodne pretežno oblačno, ujutru slaba kiša, a posle podne se očekuje razvedravanje. Prema izgledima vremena do 14. oktobra, dakle narednih dana, jutra sveža, ponegde s maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije, sa temperaturama oko i iznad prosečnih vrednosti. Inače, do petka će u Pomoravlju i Podunavlju duvati umeren i povremeno jak jugoistočni vetar. A što se temperature tiče izmerenih u 6 časova, Kragujevac, Beograd, Niš, Vranje, Kikinda 13 stepeni, 12 u Novom Sadu, Kruševcu, Požegi i Somboru, 9 u Sjenici, to je najsvežiji grad u našoj zemlji u ovom trenutku, na Crnom vrhu i Zlatiboru 7 stepeni, magla je trenutno na Zlatiboru, na Crnom vrhu pada umerena kiša, a Kopaonik 6, tamo je takođe magla trenutno. E sad, ovakve vremenske prilike mogu da izazovu tegobe kod većine hronično obolelih osoba. Naročito se preporučuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima da poštuju savete lekara. Mogući su inače glavobolja, reumatski bolovi, promenjivo raspoloženje i preporučuje se pojačana opreznost u saobraćaju tokom dana. Sunce izlazi u 6 časova i 42 minuta, to je za nekih 20 minuta, a zalazi oko 18 časova, a tačnije u 18 časova i 10 minuta. Ovo je bila prognoza za utorak 7. oktobar, 6.25. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan.
Osmeha se kriješ, ja čujem zbogom u tvome glasu, dok mi govoriš obične reči. Ja poznajem tvoje srce, tvoje čutanje mnogo mi kaže, i znam, boriš se da priznaš da me. Yeah.
Ako se pitate kakva je ovo nostalgična muzika, Dragan Jelkovski vam je pevao, kao što je i sam na kraju rekao, idi, idi dušo moja, to naslov pesme, i znate da običavamo u ovom prvom satu da vam puštamo evergreen i neku staru dobru muziku koju smo pomalo zaboravili. No sada drugačije teme, 6 časova i 28 minuta.
Vesti jutra.
Sjedinjene Američke Države poštuju reforme u Srbiji, poručio Biden premijeru Vučiću. Železara Smederevo neće biti zatvorena, razgovori o strateškom partneru pri kraju. Proveravaju se informacije o postojanju masovne grobnice srpskih žrtava u selu Piskota na Kosovu i Metohiji. 5 policijskih sindikata prekinulo štrajk. Za danas protest najavili studenti. Vreme oblačno, ponegde slaba kiša. Najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Bile su to kratke vesti jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sam sama ja ostala u njoj, a svi kažu da priča o mladiću, samo laž je jer on nije moj. I lutam sam po svijetu tom, a ne znam dom gdje živi on. I lutam sam po svijetu tom, a ne znam dom gdje živi on.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. oktobra 1813. godine završen je prvi srpski ustanak. Na srpske ustanike Turci su krenuli sredinom jula 1813. godine iz pravca Vidina, Niša i Bosne. Karađorđe je 3. oktobra 1813. godine izbegao u Zemun sa većim brojem narodnih prvaka. 4 dana kasnije Turci su ušli u Beograd. Zapis prote Matije Nenadovića u interpretaciji glumca Ljube Tadića.
Krajem septembra meseca 1813. godine Nikola Marinović Zemunac poruči da vojvoda Miloš Obrenović što pređe dođe na klenački čardak prema Šapcu. Vojvoda Miloš ne hotev sam ići, zovnu i mene. Mi pređo smo Savu, no kako nas ugleda Marinović će kroz plača. Turci su ušli u Smederevo i Beogradu kreću. Černi Georgije je prebegao, a Beograd pust ostao. Mi zanemeli. Malo zatim dođe Andrija Milošević i posvedoči da je Černi Georgije u Sremu, da je Jakov Nenadović u Sovetu napunio dva bureta najvažnijih pisama, da ih u Cesariju preturi i da je Sovet zapalio da ne bi Turci važna pisma zatekli. Turci su već bili nastupili na beogradsku nahiju i počeli da je pale. To sva vojska već je doznade i kao gromom poražena ono veče sva pobeže ni za Savu.
Američki književnik Edgar Allan Poe preminuo je u Baltimoru na današnji dan 1848. godine. Poe je smatrao da je poezija ritmičko stvaranje lepote koje je samo sebi svrha. To svoje shvatanje umetnosti izneo je u raspravi Pesničko načelo, zatim u svojim pripovetkama i posebno u pesničkim ostvarenjima Gavran, Grad u moru i Annabel Lee. Evo nekoliko stihova iz antologijske poeme Annabel Lee koje govori Rade Šerbedžija.
Zavidjeli su nam anđeli s neba, ni upola sretni ko mi. Da, to je razlog, kao što znaju u tom carstvu kraj mora svi, što noću je vjetar iz oblaka došao i sledio, ubio Annabel Lee. Ali ljubav nam bila je jača od ljubavi mnogih, što su stariji bili neg mi i mudriji mnogo neg mi. I niti anđeli gore na nebu, ni podmorski demoni zli, ne mogu mi razdvojiti dušu od duše lijepe Annabel Lee. Jer mi ne bljesne mjesec da sne ne donese o lijepoj Annabel Lee. Kada zvijezde se stvore, vidim kako gore tek oči Annabel Lee.
Danski fizičar Niels Bohr rođen je na današnji dan 1885. godine. Bohrova kvantna teorija o građi atoma predstavlja temelj moderne atomske fizike. Niels Bohr dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1922. godine.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
2012. Srbiji je odobrena kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji.
Srbija od danas ima pravo da učestvuje na svim evropskim forumima, a postala je sigurnija i za strana ulaganja.
Status kandidata u ekonomskom smislu jeste iznad svega garancija za investitore.
Zastava Evropske unije već se vijori ispred Doma Narodne skupštine.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Još 18 minuta ostalo do 7 časova, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Vreme je, poštovani slušalci, da saznamo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Aleksandra Ljubenković.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj van gradskih sredina slabog do umerenog intenziteta. Zbog kiše i lokalnih pljuskova vozače očekuju vlažni, odnosno mokri kolovozi u istočnim, južnim i jugoistočnim krajevima, a mestimično od duže rečnih tokova po kotlinama i preko prevoja, magli i sumaglica smanjuju vidljivost i usporavaju saobraćaj. Neophodno je da se brzina vozila pri ovakvim vremenskim prilikama i uslovima na putu prilagodi i smanji, a dubina šare na gumama takođe je bitan faktor za bezbednu vožnju u ovakvim uslovima. Saobraćaj je normalizovan na putnom pravcu Brza Palanka Kladova, a na izmenično se propuštaju vozila od Donjeg Milanovca preko Tekije ka Kladovu. Ovakav režim saobraćaja važi za sve kategorije vozila. Završeni su radovi na popravci mosta preko kanala Dunav-Tisa-Dunav kod Kikinde na državnom putu prvog B reda broj 13 i saobraćaj će se od danas obavljati po ustaljenom režimu. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izvođenja radova na nadvožnjaku na državnom putu prvog reda broj 1 zona petlje Smederevo, zatvorene su izlazne saobraćajnice ka Smederevu sa autoputa iz smera Beograda-Niš, kao i ulaz na autoput iz smera Smedereva prema Nišu. Radovi su obezbeđeni saobraćajnom opremom i signalizacijom i predviđeno je da potraju do početka novembra. U toku su radovi na zameni dilatacije na nadvožnjaku u Maloj Krsni na državnom putu prvog B reda broj 33. Saobraćaj se obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom. Radova ima i na delu Beogradske obilaznice u zoni buduće petlje Batajnica, gde se saobraćaj stranom autoputa Novi Sad-Beograd obavlja dvosmerno u dužini od 4,3 km. Prema informacijama operativnog centra MUP-a Srbije, na putevima naše zemlje evidentirano je čak 116 saobraćajnih nezgoda u kojima su 63 osobe povređene. Na području Beograda evidentirano je 47 saobraćajnih nezgoda u kojima je 15 lica povređeno. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su oko 30 minuta. Srećan put i prijatan dan želimo vam iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, odakle se za vas javila Aleksandra Ljubenković.
Čuli ste izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, a sada da čujemo i Gordanu Marinković Ljuboju. Ona je dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije i prognoza vremena.
Danas u Beogradu i okolini ujutru umereno oblačno. Tokom dana očekujemo postepeno razvedravanje. Duvaće umeren jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. U Srbiji u jutarnjim prepodnevnim satima umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu Srbije mestimično sa kišom. Posle podne očekujemo postepeno razvedravanje i to prvo u severnim i zapadnim predelima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u Podunavlju i Pomoravlju povremeno i jak, a u južnom Banatu i sudarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni.
Prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha je 12 stepeni u Novom Sadu, Kruševcu, Požegi i Somboru, 13 u Kragujevcu, Beogradu, Nišu, Vranju i Kikindi. Najsvežiji grad je Sjenica, po običaju 9 stepeni izmereno u 7 časova, na Zlatiboru i Crnom Vrhu 7, a na Kopaoniku 6 stepeni. A sad da kucnemo u drvo zajedno sa grupom Lebi Sol.
На полу каменя не сме плуваме, от други поведе.
pesmi, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, sojena nadež, zatroška ljubov, za malu sreća.
Danas minuta do 7 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1, dok vi pijete svoju prvu jutarnju kaficu pre nego što krenete na posao, mi ćemo da prelistamo današnje izdanja dnevnih novina za vas i da vam prenesemo neke od zanimljivih tekstova. Pa evo današnja politika. Kad policajac krši zakon, naslov za tekst u čijem uvodu piše da polovina pripadnika policije ne zna šta je to diskriminacija, kako onda da štite građane, pita politika. Na naslovnoj strani dominira slika Beogradske filharmonije povodom početka američke turneje. Koncertom u Sivoninskom centru u Čikagu počela je naime prva američka turneja Beogradske filharmonije u istoriji dugoj 91 godinu. Predstavljanje našeg orkestra na američkoj kulturnoj sceni kruna je dosadašnjeg razvoja ove institucije i otvara novu stranicu istorije Beogradske filharmonije, piše današnja politika. I jedna od svetski važnih tema jenjavaju protesti u Hong Kongu na trećoj strani današnje politike. To je naslov. U tekstu se kaže protesti u Hong Kongu na kojima su demonstranti danima pokušavali da ubede centralnu vlast u Pekingu da održi obećanje i dozvoli demokratske lokalne izbore, ulaze u završnu fazu, a njihovi zahtevi nisu ispunjeni. Zgrada vlade koja je proteklih dana bila blokirana, od juče je ponovo otvorena, piše politika. I također na trećoj strani zanimljiv tekst pod naslovom Kina, 160.000 fantomskih službenika. Kineske vlasti su tokom prošle godine otkrile i skinule sa platnog spiska 160.000 fantomskih državnih službenika koji su primali plate, iako nisu uopšte dolazili na posao, objavili kineski državni mediji danas. Prelistali smo, dakle, donekle današnje izdanje Politike. Evo šta piše Blic. Na strani 5 utvrđena pravila ponašanja poslanika u Srbiji. Naslov teksta: kazna za kršenje kodeksa, 3 plate. Naime, usvajanjem kodeksa ponašanja poslanika i građani će dobiti mogućnost da ih prijave i pozovu na odgovornost ako smatraju da su se ponašali neprimereno. Ovo propisuje dokument čije se usvajanje očekuje tokom jesenjeg zasedanja i koji bi trebalo da reguliše odnos parlamentaraca prema Skupštini i van nje, ali i prema građanima i medijima. Listamo dalje. Te troje naučnika dele Nobela za medicinu, piše Blic na 6. strani. Naslov: otkrili da mozak radi kao GPS. Članovi nagrađenog tima stručnjaka utvrdili su kako funkcioniše sistem u mozgu koji nam omogućava da se orijentišemo u prostoru, i za to su dobili Nobelovu nagradu. Sliku svoju ljubim, tekst na 9. strani, to je naslov. Tekst glasi ovako: predsednik opštine Palilula Boban Đunić postao je hit u Nišu. Ovo je niška opština Palilula, jer se u opštinskom biltenu pojavio na 100 fotografija. Palilulske novine izlaze periodično i svrha je informisanje građana o dešavanjem u toj niškoj opštini. Međutim, pažnju građana privukla je činjenica da se predsednik pojavljuje na svim stranama u različitim situacijama. Đunić o viziji i dobrom menadžmentu, Đunić o kvalitetu života u Paliluli, advokat Đunić novi predsednik opštine, iako je predsednik već 2 godine. Đunić o ekonomskom razvoju, Đunić o projektima, Đunić o komunalnim problemima, Đunić o donacijama, Đunić o Obrenovcu, Đunić na 30 strana časopisa, piše današnji Blic. Večernje novosti: Rusija daje 30 miliona evra za hram Svetog Save. Na naslovnoj strani velika fotografija: dogovoren završetak naše najveće bogomolje, pišu večernje novosti. Tekst o, također na naslovnoj strani, gardistima, kaže se: gardisti nastradali zbog tajnog konvoja. Radi važnog transporta veče pre nesreće parking servis odneo sve automobile iz okoline Karaša. Dakle, novosti opširnije pišu o novim detaljima istrage u vezi sa nastradalim gardistima. I u novostima još možda jedan tekst, a to je danas i u vestima, to možete da čujete, da je Eoleks na tragu masovne grobnice kod Đakovice. U novostima naslov: pronađena tela Srba iz logora Likovac, zločin počinili članovi OVK iz Drenice. To su bile večernje novosti. Preda mnom je i današnje izdanje Lista danas. Na naslovnoj strani tekst: da li će poreska uprava uspeti da naplati porez na ekstra profit? Tajkune štiti Ustavni sud Srbije. U zakonu o ekstra profitu stoji da naplata ne zastareva u rokovima koji su određeni ostalim poreskim zakonima. Vest o tome da je poreska uprava odlučila da ponovo aktivira zakon o porezu na ekstra profit iz 2001. i juče je naišla na sumnje kod ljudi iz uprave i pravnih stručnjaka, a problem je činjenica da je zakon koji je slavu stekao naplatom 70 miliona maraka od braće Karić i kasnije vraćanjem tih istih miliona, 70 miliona Karićima, odavno zastareo, pa je pitanje kako poreska uprava namerava da danas naplati ono što nije mogla prethodne decenije. Današnji List danas piše i o tome da Železara u Smederevu neće biti zatvorena. Ovo je poruka premijera Aleksandra Vučića da država ne namerava da odustane od smederevskog giganta, čak i ako ne nađe kupca. 6:54, jutarnji program Radio Beograda 1. Prelistali smo današnja izdanja dnevnih novina za vas, poštovani slušalci. Ostanite uz naš program za 5 minuta na našem programu, dakle tačno u 7, čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta.
I ruke koje je zadrhtala
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu evrointegracija u osnovi je pozitivan, ali neke oblasti poput slobode medija, spoljne politike i pravosuđa ocenjene su negativno. Kako prenose agencije, izveštaj koji će biti objavljen sutra ne sadrži zahtev da se Srbija priključi sankcijama protiv Rusije, ali ni konkretnom preporuci u vezi sa otvaranjem prvih poglavlja u pregovorima o članstvu. Predstavnici Studentskog fronta i Studentske konfederacije Univerziteta Srbije održat će u podne protest ispred zgrade vlade zbog izmena zakona o visokom obrazovanju. Studenti, između ostalog, traže vraćanje 6. ispitnog roka i ukidanje odredbe na po kojoj se plaća apsolventski staž. Protest je najavljen i u Novom Sadu i Kosovskoj Mitrovici. Članovi 5 policijskih sindikata, nakon što su prekinuli štrajk, nastavljaju pregovore sa ministrom Nebojšom Stefanovićem. Prema ranim najavama, danas će se razgovarati o zaključivanju novog kolektivnog ugovora za pripadnike MUP-a. Zaposleni u kompaniji 1. maj iz Pirota, koji je kupila slovenačka Mura, najavili su novi protest u centru grada. Radnici kažu da je sudbina fabrike neizvesna zbog stečaja slovenačke kompanije. Račun pirotske fabrike već nekoliko dana je u blokadi. Dinar je najslabiji u ovoj godini, zvanični srednji kurs je 119,3 dinara za 1 euro. Takozvana Islamska država, organizacija najradikalnijih islamista, zauzela je grad Kobane na samoj granici Sirije i Turske, strateški veoma važno mesto. Kobane je 3 nedelje bio pod opsadom, a Turska je na granicu poslala dodatne snage kako se ofanziva Islamske države ne bi prelila i na njenu teritoriju. NATO obećava da će pomoći Turskoj da zaštiti svoj integritet. Na jugu i istoku Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm. Moglo bi da padne oko 30 litara kiše po kvadratnom metru. Najviše kiše očekuje se na području Niša, Leskovca, Timočke i Negotinske krajine. Padavine će usloviti porast vodostaja na pritokama Južne Morave, na Timoku i Neri. Vreme danas oblačno, moguća kiša. Posle podne postepeno razvedravanje. Temperatura do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Sada je časova 3:30, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. U drugom satu u našem programu slušat ćete priču iz Užica o podsticajima za mlade preduzetnike. Zatim u Niš nas odvodi izložba fotografija Arhiviranje Beograda. Dakle, večeras Beograd gostuje u Nišu i narednih dana, jer se tamo otvara izložba fotografija u tvrđavi u Nišu, a zove se Arhiviranje Beograda. Biće reći u ovom satu još i o protestima studenta koji ovih dana protestuju u Nišu, Kragujevcu, Beogradu. Pripremili smo za vas o tome priču. Naravno, negde oko 7:30 pitanje jutra na našem programu. Vreme za razgovore sa vama. Ali o tom potom. Prvo da probudimo decu.
Ostavilo se.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Nine Savčić. Doček. Ako je danas sreda, to znači da tata dolazi sutra.
Pred spavanje, već umotana u svoje omiljeno ćebe sa kruškama, računala je Iva.
Leo, jesi li budan?
Nije bilo odgovora.
Leo, jesi budan?
Ivo, pusti me da spavam.
Kad je mama rekla da tata polazi sa stanice?
Zaboravio sam. Ili možda nisam ni slušao. U 7.
Čulo se sa drugog kraja sobe.
Hvala ti, Laki. Vidiš, Leo, Laki zna.
Slonovi dobro pamte.
Procedio je Leo.
Zato što slabo razmišljaju.
Dodao je namčarasto.
A krokodili niti pamte, niti razmišljaju. A i ne slušaju šta im se kaže.
Ne volim kad se svađate.
Razumem, princezo od vračara.
Laki je već stigao do kreveta.
Pomeri se. Ne dolazi u obzir, ja spavam ovdje.
Baš si namčar, Leo, pomeri se. Ima mesta za sve nas.
tvoj tata kreće u 7 i stiže oko 5 popodne. Zašto ga tako nestrpljivo čekaš?
Zapravo je tajna, ali vama mogu da kažem. Mami je rođendan u nedelju, pa sam mislila da je obradujemo. Znam da odavno želi da ima papagaja.
Ha, sad još i papagaj. Ivo, ne mogu da trpim da se neko stalno dere. Papagaji su mnogo dosadni i glasni i non stop nešto pričaju. Užasne životinje.
Kako si ljubomoran, Leo. Ne može sve da se vrti oko tebe.
Laki se tiho kikotao, bilo mu je smešno što je Leo namrgođen i uvek se protivi promenama.
Ivo, mogli biste da uzmete i ribice? One ćute i plivaju. Ovom nam čoru neće smetati. Hoće, hoće, smetat će mi, zato što se stalno vrte tamo ovamo.
Hoće da bude glavni.
I dalje se kikotao Laki.
Rekao sam tati da potraži veliki kavez, kao onaj s časopisom.
To je lepo, tvoja mama će se obradovati.
Dok se Leo još uvek durio, Laki je sa kraja kreveta došetao do Iline kovrđave kose, rasute po jastuku.
Ajmo sada da spavamo. Prošla je ponoć.
Važi, Laki.
A kakvog papagaja želiš da je kupite?
Velikog, skroz bijelog. Možda sa crvenim kljunom, ako ima takvih.
Ta će vam veliki papagaj. Oni se deru ko ludi. Ubiće me drekom. Kako ću popodne da se odmaram? Krokodili moraju da spavaju između 3 i 5, inače im opadaju krljušti.
Izmišljaš, Leo. Spavaj sad, sutra se rano budimo.
Ti si glavni, ti si glavni.
Papaga je neumorno ponavljao.
Ti si glavni, Leo. Ti si glavni, Leo.
Učio ga je uobraženi krokodil.
Ti si glavni, Leo. Ti si glavni, Leo.
Šta radite vas dvojica?
Pa ne, ništa, družimo se.
Ti si glavni Leo, ti si glavni Leo.
Hej, čuješ što si je naučio? Kako ti se sad dopada Ari?
Vina ptica, pametna.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
7:11, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Najnovija merenja pokazuju da su slične temperature vazduha u gradovima u našoj zemlji i u ovom satu u odnosu na prethodni, tako je 13 stepeni ostalo u Beogradu, a 11 je u Novom Sadu, dakle za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu. U Somboru, Kragujevcu, Požegi, Kraljevu i Kruševcu je 12 stepeni, najsvežije je dalje Sjenica sa 9 stepeni, Kopaonik 6, tamo je još uvek magla. U našoj zemlji je uglavnom oblačno i ponegde slaba kiša tokom prepodneva, a kasnije tokom dana doći će do razvedravanja. Meteorolozi najavljuju najvišu dnevnu od oko 20 stepeni. Sledi prva priča o kojoj smo govorili u najavi ovoga sata, dakle na poziv grada Užica za dodelu subvencija za omladinsko preduzetništvo odazvalo se 23 mladih, a osmoro ih je predalo razrađen biznis plan. Subvenciju od 200.000 dinara dobilo je petoro mladih budućih preduzetnika, a o tome naš Zoran Žaravčić.
Grad Užice je za ovu godinu opredelio novac za omladinsko preduzetništvo. Pre nego što će to 2015. postati obaveza prema Nacionalnoj strategiji za mlade. Petoro mladih sa idejom i razrađenim biznis planom dobilo je po 200.000 dinara iz gradskog budžeta. Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture Slobodan Jezdić otvara agenciju za uređenje i održavanje zelenih rekreacionih i parkovskih površina.
Primijetio sam da nema dovoljno stručnih firmi koje se bave uređenjem životne sredine, a u našoj okolini se nalaze turistički centri Tara i Zlatibor, gde je veliki broj vikendica, veliki potencijal za bavljanje tim poslom. Podrška ovog tipa je najbitnija u prvom koraku, to jest pokretanju biznisa.
Pomoć grada Sreten Milosavljević uložit će u kupovinu alata i opreme za kamenorezačku radnju.
Želim da se bavim kamenorezačkim poslom, da nastavim tradiciju svog oca koji je već 30 godina u tom poslu. Ja sam već 7 godina tu sa njim radim. Želim u budućnosti da nastavim da se bavim sa tim, da proširim delatnost i da zaposlim još lica po mogućstvu.
Zahvaljujući subvencijama grada Užica, bit će otvorena agencija za prikupljanje i tretiranje neopasnog otpada, proizvodni pogon domaćih kora, pizza i tortilja, frizerski i kozmetički salon. Član gradskog veća Užica Branko Gavrilović kaže da su ove godine za omladinsko preduzetništvo izdvojena simbolična sredstva, ali će narednih godina suma biti značajnija.
Sa ovim brojem subvencije, ukupno će ih biti danas 5 od 200.000, nećemo u velikoj meri promijeniti sliku, ali ćemo svakako dati jednu dobru ulaznicu za vremena koja dolaze. Nadamo se da će mladi koji će danas dobiti novac imati održive poslove, održive projekte i da će iz tih poslova na kraju krajeva koristi imati još neki ljudi koji će se zaposliti.
Na evidenciji Užičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje evidentirano je više od 1300 mladih.
7:15, jutarnji program Radio Beograda 1.
Because
volta tu lo sai, non è stato uguale mai. Solo tu, solo, solo, solo tu manterà. Per svegliarmi ancora un giorno insieme a te.
Sedam časova 18 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 o jednoj izložbi. Dakle, Nišlije će od večeras u salonu 77 u Tvrđavi moći da vide izložbu fotografija pod nazivom Arhiviranje Beograda, autora Vladana Sibinovića. Izložba donosi seriju fotografija o nekadašnjim privrednim gigantima. Publici u Nišu Sibinović će se predstaviti fotografijama na kojima je zabeležio arhitektonske i urbanističke celine glavnog grada, kao što su zgrada Geozavoda, Staro sajmište, Fabrika Zmaj i druge. Jedinstveni sa ličnim i važnim istorijama, prisutni, a bivaju zaboravljeni, prepušteni propadanju i nestajanju. O ovoj izložbi sa Milanom Ristićem, koji je kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, ovog jutra razgovara naš Ozren Rašić.
Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima Radio Beograda kažemo, Arhiviranje Beograda stiže u Niš, zanimljiva izložba.
Jeste, arhiviranje naravno treba krajnje uslovno shvatiti. Radi se o jednom osobenom umetničkom postupku gde umetnik na fotografski način beleži urbanističke arhitektonske celine koje su imale neku značajniju ulogu u Beogradu. Prosto on beleži praktično epilog tog nekog grada i graditeljskog poleta u bivšoj Jugoslaviji, i ono što je možda najzanimljivije da je to on počevši od jedne kritike društvu, od jednog aspekta kakvim su mladi umetnici skloni, dolazi do jedne nove potpuno platforme, on dolazi do tišine.
Da kažemo, bit će dosta fotografija, šta je najinteresantnije što će moći da se vidi?
Pa eto, konkretno da kažemo da su na ovaj način umetnički zabeležene zgrade Geozavoda, Staro sajmište, zgrada Fabrike Zmaj, ali naravno ima tu i nekih drugih lokacija. Prosto možda i onima koji poznaju ovu arhitekturu to zanimljivo sa tog aspekta, ali svakako ova izložba donosi jedan širi aspekt, jedno šire tumačenje prolaznosti čoveka i sveta.
Da kažemo par reči o umetniku.
Vladan Siminović je rođeni Beograđanin, umetnik mlađe generacije. Da, zanimljivo je to da se izražava fotografijom veoma uspešno, a da je po vokaciji slikar. On je osnovne studije završio na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi Velizara Krstića, a master studije u klasi Jovana Sivačkog. Trenutno je na doktorskim studijama pod mentorstvom Biljane Đurović. Dobitnik je nagrade kao najbolji diplomirani student Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2011. godine.
Izložba se otvara večeras, samo da kažemo mesto, vreme i dokad će biti u Nišu.
Izložba se otvara večeras u 7 sati u galeriji Salon 77, Galerije savremene likovne umetnosti. Trajeće do 21. ovog meseca i nikako ne treba da propustite da je vidite ako već večeras ne možete da stignete na otvaranju 7 sati.
Hvala vam što ste govorili za program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama za tu priliku.
Evo, Nišlije sa nestrpljenjem očekuju da vide izložbu Arhiviranje Beograda Vladana Sibinovića, koji je na jedan svoj način, zahvaljujući fotografskoj opremi i aparatu, zabeležio arhitekturu Beograda i nešto više od toga.
A u 7.22 minuta, kao i obično radnim danima sve do kraja oktobra, mi vam delimo poklone. Zapravo u jednini treba reći. Reč je o jednom poklonu, Metro Cash & Carry-a. To je njihova robna marka. U paketu se nalaze slatkiši, kafa i čips. No prvo da kažem telefon, jedan od najbržih ili najbrži prvi koji se javi na 3225299011 pozivni za Beograd, dobit će ovaj poklon paket. Poklon paketi se preuzimaju inače u objektima darodavca, dakle u Metro Cash & Carry prodavnicama, ukoliko oni imaju objekat u vašem gradu, a ako ste iz mesta u kome ne postoji objekat, paket će vam biti prosleđen poštom. Pozivamo vas još jednom da se javite i dobijete možda vi ovoga jutra jedan lep poklon paket. Hrana je u pitanju, i to slatkiši, kafa i čips, a dobitnike već ga imamo, ne morate više da se javljate. Milan Mitrović iz Beograda, čestitamo Milanu, svima ostalima mnogo više sreće narednih dana. Yeah.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Mogu li izmene krivičnog zakona da spreče odlazak srpskih državljana na ratišta širom sveta? O borbi protiv terorizma, o radu bezbednosnih službi i aktuelnim istragama u žandarmeriji govore Momir Stojanović, predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, Marko Milošević iz Centra za bezbednosnu politiku i Darko Trifunović, profesor na Fakultetu za bezbednost. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Cross serija RTS-a. Požarevac, 11. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i grad Požarevac.
Ja najbolje znam kad ti priđem ja da po me bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle u prodaji.
Ko je to za mno poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. Oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Dodir Pariza, 24. međunarodni sajam i kongres kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja. Brojni izlagači i zanimljiva dešavanja. Edukacije, Face and Body Art Festival. 11. i 12. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova. Dodir Pariza.
Eko.
U središtu pažnje o položaju slepih i slabovidih u Srbiji. Koji su razlozi za preispitivanje potreba osoba sa invaliditetom? Od načina potpisivanja, neophodnih pomagala i lečenja, obrazovanja, informisanosti i zapošljavanja. Šta se očekuje od nacrta zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Opraćiš lice, sjedi.
bez napločnih, zapalit cigaru i gledati na drugu stranu ulice.
S one strane ulice stanuju djevojčice, kojima kojima miriše koža. S one strane ulice stanuju djevojčice, kojima kojima miriše koža. S one strane ulice stanu djevojčice, kojima kojima miriše koža. S one strane ulice stanu djevojčice, kojima kojima miriše koža.
I čije ih riječi ostave bez daha, koji nikad ne prave belaja, koji nikad ne psuju Allaha. Ne znaju one da ti je srce veće neg u tog bradatog maza. Nikad ti neće pružiti šansu, ne poznaješ dovoljno efektu fraza. I opet ćeš te turati uz menljiv zid, neiskrivljenoj česmi opraćeš lice. Sjes na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice.
S one strane ulice staju djevojčice, kojima kojima miriše koša. S one strane ulice staju djevojčice, kojima kojima miriše koša. S one strane ulice staju djevojčice, kojima kojima miriše koša. S one strane ulice staju djevojčice, kojima kojima miriše koša.
Alo, dobra.
Dobra, bitno, dobra.
Alo, dođite, mamo, ej.
Bolje, bolje.
Šta se okriče?
Bolje, bolje.
Još da ću. Alo, dođi, mala. Pusti ga.
Nemoj mati.
Pusti ga, ba.
Nemoj, bala, mala, mati rijeti.
Izo.
Nemoj mati rijeti.
Najgore mi je kad dobra riba.
Nemoj, bala, znam, trajete, znam.
Jel ti rod?
Ajoj, okej.
Jel ti rod?
Pa jest, moja, što moram svaki put zakupat kada zadnješ na ovom.
Ne kažem ja, vidiš da se vata riba hoda.
Pa što imam?
Alo, mačak. Čestitamo.
Što je, bala, vira?
Jespi
časova 31 minut u jutarnjem programu Radio Beograda 1, vreme za
vesti jutra.
Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu evrointegracija u osnovi je pozitivan, ali neke oblasti poput slobode medija, spoljne politike i pravosuđa ocenjene su negativno. Predstavnici Studentskog fronta i Studentske konferencije Univerziteta Srbije održat će u podne protest ispred zgrade vlade Srbije zbog izmena zakona o visokom obrazovanju. Zaposleni u kompaniji 1. maj iz Pirota, koje je kupila slovenačka Mura, najavili su novi protest u centru grada. Dinar je najslabiji u ovoj godini. Zvanični srednji kurs 119,3 dinara za 1 euro. Takozvana Islamska država, organizacija najradikalnijih islamista, zauzela je grad Kobane na samoj granici Sirije i Turske. Vreme danas oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne postepeno razvedravanje. Temperatura do 20, u Beogradu oko 18 stepeni. Čuli ste vesti. Sada posle vesti da najavimo i pitanje jutra, kreće za nekoliko minuta, oko 7.35, dakle možete da nam se javite, naši telefoni za otvoreni za vaše pozive 3225299, 3225499, 011 pozivni za Beograd. Koliko možemo da sačuvamo svoju decu i na koji način u ovom vremenu, kada je, kako i sami vidimo, mnogo nesreća u kojima stradaju deca na neobezbeđenim igralištima, kao žrtve silovatelja, u požarima diskoteka, od neopreznih vozača, od manijaka sa interneta. I nova u nizu nesreća na sportskom terenu dogodila se u Knjaževcu kada je metalna konstrukcija pala na dečaka u dvorištu srednje tehničke škole i usmrtila ga na licu mesta, a pre desetak dana zabeleženo da je 11-godišnji dečak teško povređen takođe na sportskom igralištu u Barajevu. Primera ima mnogo, a mi ćemo o tome sa vama razgovarati. Naše pitanje je šta vi mislite, koliko uopšte možemo da sačuvamo svoju decu, ako tražimo krivce, ko su oni i jesmo li mi kao roditelji među njima? Javite se, mi smo otvoreni za vaše pozive, a za nekoliko minuta sledi, dakle, pitanje jutra.
Jutra.
I evo pitanja jutra u 7 časova i 37 minuta. Poštovani slušalci, pozvali smo vas da se javite na telefone Radio Beograda 1-322-599 i 322-5499 i kažete svoje mišljenje na temu koliko uopšte mi možemo da sačuvamo svoju decu od različitih nesreća koje se u posljednje vreme događaju. Čini nam se više nego ranije. Dobro jutro, prvi slušalac je na vezi.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Batočne.
Šta kažete vi, Rade?
Pa šta da kažem, odgovornost treba podeliti. Uh-huh. Roditelji ne treba da budu subjektivni, već treba biti objektivan i shvatiti da je ovaj sistem devastiran društvo apsolutno. Jer ako pogledamo, nekada odvedemo dete u parku da se igra, danas su tamo psi, lutalice, zarazne bolesti, pedofili, nemamo sportske terene gde bi ta deca naša bila zaštićena. Znači, apsolutno sve je devastirao i zaista ne vidim u skoroj budućnosti da može nešto da se riješi.
A gde nalazite najveću krivicu? Jesmo li svi mi odgovorni delom za to?
Apsolutno. Uh-huh. Apsolutno da smo krivi. A mi smo, ajde tako da kažem, mi smo učinili to da se ovo dešava što nam se dešava.
Razumeli smo. Pa. Najljepše vam hvala što ste se javili.
Hvala vam i vama.
Prijetno, sve najbolje. Bio to naš prvi slušalac u pitanju jutra. Idemo dalje sa vašim mišljenjima. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas.
Dobro jutro.
Vi ste?
Naravno da smo svi krivi.
Uh-huh.
I naravno da svi možemo, počev od porodice, o tome smo više puta pričali u ovim jutarnjim satima, ali porodica može da bude i, znate, i nesrećna, i mnoge su nesrećne, a porodica može, roditelji mogu da budu i nepismeni, i svako može da ima dete, tako?
Da.
I mogu da budu i neodgovorni, ali posle škole, posle porodice, dolazi predškolska, pa dolazi školska. Škola je izgubila obrazovnu, odnosno vaspitnu odrednicu, tako sad je samo obrazovna, a vidimo kako obrazuje. I idemo dalje, da ne dužim, pošto ovo kratko vreme, a kompleksno pitanje. Međutim, u pitanju su naši zakoni. Zakoni se donose, odnosno ljudi koji su u skupštini, koji glasaju o tome, prave zakone po meri raznih tajkuna, onih koji njih finansiraju. Zato se sad dešava hapšenja razna, ali nikakvu presudu nigde ne vidimo, jer sve je po zakonu.
A pritom mnogo se zamera i nedovoljno duge kazne za neka od zlodela.
To tako? Posebno.
Uh-huh.
Ali nigde ne vidimo neku presudu. Bilo je hapšenja i u prošlom mandatu one vlade.
Da.
Stavno je bilo hapšenja, ali nikad ne vidimo presudu. Međutim, o konkretnim ovim dešavanjima na igralištima, na ulici, na gradilištima, znate, puno je administracija. Sad kažu, ne zna se koliko je zaposlenih. Pa ti zaposleni primaju platu, potpišu negde, postoje neki platni spiskovi. Pa tolika administracija, neka sedne neko, nek pročešlja, nek prebroji, tako, postoje Jest. Kompjuteri.
Da, jasno. Hvala najlepše što ste se javili.
Ali još nešto
Kažite.
Da kažem.
Da.
Postoje tolike inspekcije po opštinama, koji sede u kancelarima i spiju kafe, rešavaju svoje privatne poslove, a ne izlaze da svaki građanin bi trebao da ima pravo da stavi primedbu. U Švajcarskoj, kad počinje gradnja neke zgrade, ogradi se prostor, istakne se ime, naravno, investitora, projektanta, projekat gde može da se pogleda i svaki građanin može da dođe i da stavi primedbu. Njemu smeta, zaklanja mu vidik ili bilo šta. Njemu lično ili za njegovu ulicu ili grad. Znači svako, a počinje neki rad na ulici, počinje gradnja, nigde nema inspektora koji će da pročešlja, prvo da vidi da je obezbeđeno gradilište.
I jedno od stalnih objašnjenja, imamo malo inspektora, razumemo, mnogo je problema. Hvala najlepše što ste se javili još jedan put. U toku je pitanje jutra, 3225299, 3225499, pozivni za Beograd 011, koliko možemo da sačuvamo svoju decu. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Šta vi kažete, dobro jutro?
Ja hoću samo da kažem da je nas, roditelje, državu, sve ukupno, sve zajedno, samo neodgovornost dovela do ovakve situacije, da mi više nismo sigurni kad svoju decu pustimo na ulicu. I da deca, treba ih samo učiti da gledaju oko sebe, da gledaju i da zapažaju. I da im se mora, roditelj kao roditelj prvi mora da im skrene pažnju na sve opasnosti koje ih vrebaju. A sad, ta neodgovornost, to je sad nešto što ne možemo mi kao roditelji da promenimo. ali u svakom slučaju možemo svom detetu svaki dan da pričamo šta ga sve i koje nedaće mogu da stignu u školi, i u školi je velika neodgovornost, prosvetni radnici više, sve je postao interes i sve se vrti oko novca. Više niko ništa neće da radi iz nekog zadovoljstva.
Dakle, možemo da sačuvamo svoju decu tako što ćemo mi kao roditelji da budemo skoro jedini odgovorni. Hvala vam najlepše. Da, tako proizilazi. Hvala lepo, čuli ste našu slušateljku. 7:43 minuta, pitanje jutra u toku. Razgovaramo o tome na koji način možemo da sačuvamo svoju decu od opasnosti kojim prete na ulici. Imamo još nekog na vezi. Želim dobro jutro sledećem slušalcu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, mi ja smatram da smo mi roditelji krivi, pošto je i narod da smo mi doveli decu u opasnost, jer ovde su samo deca političara zaštićena, a mi smo našu decu zanemarili. I moramo mi da to odvidimo šta ćemo, kako bismo zaštitili našu decu.
Dakle,
u veliko su opasnost.
Dakle, vi se slažete da roditelji treba da pojačaju svoj nadzor i opreznost?
Ja sam sve političara pojačaju nadzor. Nego, trebamo druga stvar, ne može da bude političar samo njegova deca budu zaštićena, a naše gurnuti tako. Moramo
pa dobro, i gospođi političar, evo dete može da ode na igralište, nije sad to pitanje, ali eto ja...
Ja ne puštam dete niti.
Dobro. Da, možda neki stav jeste, ali nije baš neko rešenje. Hvala najlepše što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Šta kažete vi, Rajko?
Pa evo, ako dosta slušalaca već rekli određene stvari sa kojima se slažem, ono što bi ja dodao, znači, decu od malena treba izvoditi na ulicu i, kako da kažeš, da je što više manje kući, a više na ulici, to, kako to često nazivaju, ta škola ulice koja je neophodna za sutra kad odrastemo da imamo.
Pa dobro, kako će da uči za školu? Da,
ne, pa naravno, pored školskih obaveza, ali znači kada je slobodno, da više vremena provodim napolju.
Napolju, a ne za kompjuterom, da.
Tako je. To je prva stvar. Druga stvar je odgovornost nas kao roditelja, jer u ovoj zemlji, nažalost, u poslednjih, ne znam nije koliko, pristojna većina ćuti. I to je greška i dozvoljamo da ta nepristojna manjina nameće svoje pravila od najnižeg, da kažem, stepenika pa do vrha same države. To smo mi kao roditelji krivi što to dozvoljavamo i svoje deci ostavljamo takav sistem. Ono što je važno, znači, svoje dete, bar ja tako radim, da od malena pokušavam, i to sam joj stavio, da bude i intelektualno i fizički jaka. Zašto? Tako sam je i učio, kažem, prvo rečima doći će, svi mi dolazimo na neki način u sukob i neki sukobljavamo mišljenja, međutim dođete u situaciju kada nekoga porazite rečima, da taj podigne ruku. U tom slučaju morate jednostavno, naravno to se ne zloupotrebljava, ali mora dete da bude i fizički spremno i mentalno da odbrani svoj stav. Na taj način ćemo sutra da ostavimo nešto dobro svojim unucima, pravnicima.
Dobro, hvala.
Ništa od toga. Hvala vam.
Hvala vama što ste se javili. Također, 7:46 minuta, još uvijek pitanje jutra u toku, poštovani slušalci, javite se. Dobro jutro, izvolite. Halo, jeste tu? Tišina na drugoj strani žice, ponovit ću telefone 3225299, 3225499. Naše pitanje ovoga jutra i nevesela tema. Koliko uopšte smo mi u stanju da sačuvamo svoju decu od opasnosti koje ih vrebaju? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
A ja čujem i drugog slušalca.
A mi sad čujemo samo vas, tako da možete da pričate.
Pa eto, dobro, sad radim da sačekam.
Ne, u programu ste, izvolite.
A, u programu sam. Pa evo šta je pitanje jutra, kako da sačuvamo svoju decu i ostalo.
Da.
Pre svega u društvu rada je jedna generalna nesigurnost. Prvo fizička, pa onda ona i druga mentalna. Najde i ono što komunizam nije uspio da uradi, da rasturi porodicu do kraja, to je sada. To se sada potpuno raspada porodica, pre svega ekonomski. Koliko vremena mogu roditelji da provedu sa decom kod kuće, šta mogu da im kažu, na šta da se ugledaju i tako dalje, tako dalje. Tako da ne znam, mislim, prosto u čemu je izlaz, kako da decu spasemo, da im pričamo bajke, da im pričamo ono što ne postoji. A sad slušam baš jednog čoveka koji govori o ulici, da izvodimo decu što više na ulicu i tako, da se upoznaju sa svakodnevnim situacijama. Nekada je ulica bila sigurna.
Da.
Vi ste mogli u Tašmajdanskom parku da spavate 6 dana, jedan put da dođe policajac da vas legitimiše i neko kerče da vas lizne.
Da, ali vremena su se promenila. Hvala vam što ste se javili. Imamo vremena za još jedno mišljenje. Nažalost, brzo prođe ovo vreme rezervisano za razgovore sa vama. Da čujemo i još jednog slušalca ovoga jutra. Izvolite. Halo. Izvolite, dobro jutro.
Ja se javljam iz Kruševca.
Recite.
Sad što vi to pričate stručno, da se ljudi, deca, treba da... Ja imam 80 godina.
Uh-huh.
Ja sam svojevremeno od 5 godine radio učilicu me ljudi da malo okopam, da donesem za stoku hranu, da to sve pa da idem u osnovnu školu. Međutim, sad vi pričate nešto treće, to stručno, to nije radnja. Naša deca treba da budu upućena u poljoprivredu.
Dobro.
I to je za nas perspektiva. A vi nešto tamo...
Hvala najlepše što ste se javili. Eto, čuli ste odgovore i mišljenja nekih od naših slušalaca na pitanje jutra o tome kako da sačuvamo svoju decu od opasnosti koje vrebaju. Hvala svima koji su se javili i razgovarali sa nama. 7 časova 48 i po minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan.
Koje odredbe izmjene za...
7:53, govorimo sada o protestima studenata. Naime, i ovu školsku godinu studenti su nezadovoljni izmenama zakona o visokom obrazovanju započeli protestima. Posle okupljanja i protestne šetnje u Beogradu i Nišu 1. oktobra i jučerašnjeg protesta kragujevačkih i niških studenata, za danas je zakazan i protest u glavnom gradu. O zahtevima i planovima studenata sa Markom Šovićem iz organizacije Studentski front razgovarao je Relja Trajković.
Koje odredbe izmjene zakona o visokom obrazovanju smetaju, odnosno koji su zahtjevi studenta na ovogodišnjim protestima?
Postoje četiri glavna zahtjeva koje ujedinjuju sve studente. Prvi zahtjev jeste da ne bude smanjenje broja ispitnih rokova sa 6 na 5. Drugi zahtjev jeste da produžena četvrta godina, odnosno peta godina ili apsolventska godina bude financirana iz budžeta kao i do sada. Treći zahtjev jeste da ne bude skraćivanja budžetskih kvota za master. I posljednji zahtjev jeste da generacija upisana 2006. godine nastavi da studira po statutu iz 2006. godine. Dakle, zahtjevi koji sada ujedinjuju sve fakultete i sve univerzitete i za koje se bore i studenti u Nišu i studenti u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu ovih dana na svojim protestnim aktivnostima.
Predstavnici studentske konferencije Univerziteta Srbije s Konusa i predstavnici Studentskog fronta, čiji ste vi jedan od članova, postigli su konsenzus oko zahteva. Na današnji protest idete zajedno. Recite mi kako će protest izgledati, imate li plan, rutu i kome ćete predati zahteve?
Da, mi smo zajedno organizovali današnji protest koji će podrazumevati četiri kolone studenata grupisane sa različitih fakulteta koje će se susresti kod zgrade vlade u podne. Kolona koja ide sa studentskim frontom krenut će sa platoa i pred filozofskog fakulteta i okupit će se u 10:30. Posle ćemo dakle delegaciju koju će činiti predstavnici studentskog fronta iz Konusa na pregovore u zgradu vlade.
Pomenuli ste Niš i Kragujevac, da li imate neke podatke oko njihovih zahteva i kako su prošli njihovi protesti jučerašnji?
Pa kao što sam rekao, dakle, ova četiri zahteva jesu ono što ujedinjuje sve studente i upravo iz tih razloga postaviti protesti, dakle, i u Nišu i u Kragujevcu i u svim, dakle, univerzitetskim gradovima gdje god skorno, dakle, ima svoje predstavnike. Tako da će protesti biti koordinisani i zajednički ćemo nastupati, dakle, i u budućim protestima aktivnostima, ukoliko danas zahtjevi ne budu ispunjeni.
Studenti u Kragujevcu i Nišu, osim navedenih zahteva, juče su zatražili donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, u čijem bi pisanju učestvovali i njihovi predstavnici. Niški studenti potpisali su peticiju kojom traže ispunjenje zahteva i koju će do petka poslati Ministarstvu prosvete. Ukoliko pregovori sa nadležnima ne počnu, studenti svih univerziteta u Srbiji najavili su zajednički protest sredinom oktobra u Beogradu.
A ovome treba dodati informaciju da su za danas zakazani u 12 časova u okviru kampusa Univerziteta u Novom Sadu protest u organizaciji Studentskog parlamenta Novosadskog univerziteta i također u podne u kampusu Studentskog centra u Kosovskoj Mitrovici protest u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Još 4 minuta ostalo je do 8 časova. Vreme danas ujutru oblačno, ponegde slaba kiša, tokom dana umereno do potpuno oblačno. Na jugu Banata, istoku i jugu Srbije povremeno sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura od 14 do 20. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, posle podne očekuje se postepeno razvedravanje i to prvo u severnim i zapadnim predelima, a maksimalna dnevna temperatura bit će 20 stepeni tokom dana u Beogradu do 18. Poslednja merenja pokazuju da je u Novom Sadu, Kragujevcu, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu, Požegi, Kraljevu i Kruševcu 12, u Beogradu 13, također i u Nišu najsvežije u Sjenici 9 stepeni, a na planinama naravno još niža temperatura, na Kopaoniku 6 stepeni, tamo je magla. 3 minuta do naših vesti, dakle 3 minuta do 8, jutarnji program Radio Beograda 1. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu evrointegracija u osnovi je pozitivan, ali neke oblasti poput slobode medija, spoljne politike i pravosuđa ocenjene su negativno. Kako prenose agencije, izveštaj koji će biti objavljen sutra ne sadrži zahtev da se Srbija priključi sankcijama protiv Rusije, ali ni konkretnu preporuku u vezi sa otvaranjem prvih poglavlja u pregovorima o članstvu. Predstavnici Studentskog fronta i Studentske konfederacije Univerziteta Srbije održat će u podne protest ispred zgrade vlade zbog izmena zakona o visokom obrazovanju. Studenti, između ostalog, traže vraćanje 6. ispitnog roka i ukidanje odredbe po kojoj se plaća apsolventski staž. Protest je najavljen i u Novom Sadu i Kosovskoj Mitrovici. Zaposleni u kompaniji Prvi maj iz Pirota, koji je kupila slovenačka Mura, najavili su novi protest u centru grada. Radnici kažu da je sudbina fabrike neizvesna zbog stečaja slovenačke kompanije. Račun pirotske fabrike već nekoliko dana je u blokadi. Dinar je najslabiji u ovoj godini, zvanični srednji kurs je 119,3 dinara za 1 euro. Svet, španska bolničarka koja je u Madridu lečila sveštenika obolelog od ebole, prva je osoba zaražena tim virusom van zapadne Afrike, potvrdili su španski zdravstveni zvaničnici. Ministarka zdravlja Španije rekla je da je aktiviran protokol za hitne slučajeve i da vlasti pokušavaju da utvrde izvor zaraze. Pod prismotrom je oko 30 ljudi koji su bili u kontaktu sa medicinskom sestrom. Do sada je u svetu od ebole umrlo oko 3.500 ljudi. Vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša, posle podne postepeno razvedravanje. Temperatura do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Thank you. 8:03, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Najavljujemo sadržaj ovog našeg posljednjeg ili završnog sata. Do 9 časova u jutarnjem programu slušat ćete o završnici Svetske trke mira koja je danas i sutra u Beogradu. Vrlo bogat program, naš gost će o tome govoriti. Gost jutra je Marko Stojičić, akreditovani kontrolor sportskih terena koji će govoriti o opasnosti neobezbeđenih igrališta za decu, tema aktualna ovih dana. A govorit ćemo i o sajmu knjiga u Frankfurtu gde je otišla i naša delegacija izdavača 20 njih. O tome će biti reči za nekih 7-8 minuta. A na kraju ćemo najaviti i jedan humanitarni koncert. Ostanite uz jutarnji program, sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Dogovorila sam se sa prijateljicom da prošetamo gradom. Svratimo u neku od letnjih bašta na kafu i uhvatimo posljednje zrake jesenjeg sunca. I kad smo seli, prijateljica mi je ispričala da radi za jednu kozmetičku kuću. I pružila mi katalog sa njihovim proizvodima. Prelistavajući stranice kataloga, naišla sam na mnoštvo hidratantnih krema, losiona i drugih preparata sa hidrirajućim efektom. Do tog trenutka mislila sam da znam sve o tim preparatima, a sada se već pitam, nije li to isto i da li se kaže hidratantni, hidrirajući ili hidracijski efekat?
Uz imenice krema, mleko, puder, u skladu sa tvorbenom osnovom, treba upotrebljavati pridev hidracijski, prema imenici hidracija. Pridev hidratantni preuzet je iz francuskog jezika i tvorbeno se ne uklapa u normu srpskog jezika. Pridev hidrirajući također nije dobro koristiti. U srpskom jeziku mali je broj prideva nastalih od glagolskog priloga sadašnjeg i grupu takvih prideva ne treba proširivati, što se događa posebno pod uticajem engleskih participa. Uprkos učestaloj upotrebi svih drugih, norma srpskog jezika prihvata jedino pridev hidracijski u značenju koji podstiče hidraciju, koji hidrira.
Srpski na srpskom.
Kako sam se udubila u razmišljanje o ovim pridevima, zagledala sam se malo bolje u tih nekoliko stranica. I imala sam šta i da vidim. Pored slike jedne od tih hidracijskih krema stajao je komentar. Ostali ste sinoć do kasno na žurci. Ne brinite, vaša koža izgledaće sveže. Pomislih, do kasno, pa još na žurci. Ma nema šanse.
Odnos suglasnika KGH prema CZS rezultat je dve mlađe praslovenske palatalizacije koje se nazivaju i sibilarizacija. Tačno je da do ove glasovne promjene dolazi u dativu i lokativu jednine imenica koje se završavaju vokalom A, ali postoji grupa imenica ovog tipa kod kojih pravopis iz 2010. godine propisuje samo oblike u kojima izostaje ova promjena. To su upravo oblici žurki, kocki, mački, voćki, mazgi, tezgi, lutki, čestitki. Prema tome, pravilan je samo oblik na žurki.
Srpski na srpskom.
I taman, kada sam zatvorivši katalog pomislila da je iznenađenjima kraj, dočekalo me je razočarenje moje prijateljice u kolege s posla. Prekinula sam je komentarom. E, baš razočarenje. I upitno sam je pogledala na što sam dobila potvrdu. Da, da, razočarenje. I nastavak priče. Ako mislimo na isto, čini mi se da sam se i ja razočarala.
U srpskom jeziku ima mesta i za razočarenje i za razočaranje. A pravopis iz 2010. godine preporučuje oblik razočaranje kao bolji. Sada, kada ovo znate, ne dozvolite ni razočarenjima, ni razočaranjima da vas sputavaju u životu. A kad o njima govorite ili pišete, upotrebite oblik koji su pravopisci preporučili kao bolji, a to je razočaranje.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Stojićević, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
Osam je časova i 12 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograd, Beograda 1 u Srbiji. Danas tokom jutra oblačno, ponegde slaba kiša, a tokom dana očekuje se, dakle tačnije posle podne, očekuje se razvedravanje, najviša dnevna oko 20 stepeni. Poslednja merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije pokazuju da je u Beogradu i Zrenjaninu 14 stepeni, u Kikindi, Kruševcu, Nišu, Vranju i Leskovcu 13, u Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Negotinu, Zaječaru i Požegi 12 stepeni, na Crnom vrhu 7 stepeni, tamo pada slaba kiša, a na Kopaoniku 6 još uvek, vreme pretežno oblačno, tamo je i najniža temperatura zabeležena u Srbiji u ovom trenutku. Najavili smo da ćemo govoriti o sajmu knjiga koji počinje danas u Frankfurtu. To je 66. Međunarodni sajam knjiga na kome će se u narednih 5 dana predstaviti više od 7000 izdavača. Počasni gost ovogodišnjeg Frankfurtskog sajma je Finska, a pored izlagača iz više od 100 zemalja, čitalačka publika moći će da se upozna sa najnovim izdanjima domaćih, to jest naših pisaca. O tom sajmu i nastupu srpskih izdavača i pisaca sa Mladenom Veskovićem iz Ministarstva kulture i informisanja, jednim od organizatora nastupa domaćih izdavača, ovog jutra razgovara Marko Milojević.
Gospodine Veskoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na Frankfurtskom sajmu čitaocima će se naša literatura i naši izdavači predstaviti ujedinjenim snagama i na jednom štandu. Koliko će predstavnika imati Srbija ove godine i ko su sve izdavači?
Ove godine naš štand će imati 50 kvadratnih metara, s obzirom da, kao što znate, izvršni organizator našeg nastupa jeste Narodna biblioteka Srbije. Ona je u okviru tog nastupa integrisala i naše izdavače koji pripadaju jednom i drugom profesionalnom udruženju, dakle strukovnom udruženju, kao i određenom broju naših nacionalnih institucija kulture koje su dale jedan broj naslova za izlaganje. Ukupno bi trebalo da bude oko 20 izlagača, dakle profesionalnih izdavačkih kuća i dakle naša Narodna biblioteka i još nekolicina izdavačkih kuća. Na štandu će biti predstavljeno oko 200 naslova iz tekuće izdavačke produkcije u Srbiji i ono što je posebno zanimljivo, odnosno posebno značajno za zapređenje razmene u oblasti književnosti, to je da je Narodna biblioteka pripremila poseban katalog pod nazivom Pisci iz Srbije, koji je preveden na nemački jezik i u kome se nalaze osnovne informacije o 100 savremenih srpskih pisaca, bolje da kažem modernih pisaca u rasponu od Isidore Sekulić, pa zaključno sa pisima najmlađe generacije koji su relativno skoro ušli u našu književnost.
Dakle, bit će predstavljena i poezija i proza.
Da, i poezija i proza, i knjige dramskih tekstova i eseja u onoj meri u kojoj su u proteklih godinu, dve izlešli.
A da li će posetioci domaćeg, odnosno našeg štanda, moći da se upoznaju sa nekim piscima?
Ovoga puta to neće biti slučaj. Međunarodni sajam knjiga u Frankfurtu je poslovni sajam, dakle sajam na kome kupovine i prodaje autorskih prava, tiraža igra ključno mesto. Za razliku, na primjer, od njemu srodnog, ali ne istog sajma knjiga u Leipzigu, koji je pre svega književni festival na kome svake godine bude predstavljeno 5, 7, neki put i više pisaca iz Srbije, u Frankfurtu tako što nije lako izvodljivo, s obzirom da je reč, dakle, o komercijalnom festivalu gde bez saradnje sa i sa stranim izdavačima i domaćim nije sasvim lako, neću reći da nije ni jednostavno napraviti adekvatnu promotivnu aktivnost vezano za jednog autora ukoliko on u datom času nema knjigu prevedenu za neke od velikih stranih jezika, odnosno niz zakazanih razgovora sa vlasnicima autorskih prava, izdavačima, agentima itd.
Ove godine najavljeno je predstavljanje knjige Fama o biciklistima Svetislava Basare koja je prevedena na nemački jezik. Da li će na ovogodišnjem sajmu biti još nekih prevoda?
Knjiga Fama o biciklistima je izašla još u martu i predstavljena je na sajmu knjiga u Leipzigu zajedno sa još nekoliko knjiga koje je izdavačka kuća o kojoj pričamo, dakle to je izdavačka kuća Dietrich Verlag iz Berlina, objavila tokom proleća. To je bila knjiga izabranih priča Mihajla Pantića kao i knjiga eseja Zlatka Pakovića. Pored toga ima još nekoliko nemačkih naslova, ali ono što bih istakao ovoga puta za slušalce Radio Beograda, to je da je upravo iz štampe izašla u izdanju izdavačke kuće Hanser iz Minhena jednotomna na više od 1000 strana knjiga izabranih romana i pripovedaka Danila Kiša koja se zove Porodični cirkus. Inače, tom knjigom Hanser želi da obeleži 80 godina od rođenja Danila Kiša, tako da će sada nemački čitalci imati priliku da u jednim koricama vide knjige romana iz porodičnog ciklusa Danila Kiša zajedno sa još desetak izabranih priča i priređivač ove knjige je poznata švajcarska slavistkinja Ilmara Kusa.
Dakle, svakako jednog od najznačajnijih pisaca druge polovine 20.
veka.
Posle veoma uspešnih predstavljanja domaće savremene književnosti na sajmovima u Leipzigu i Sarajevu, Skoplju i Solunu i Moskvi, Srbija će, osim u Frankfurtu, biti predstavljena na još nekoliko sajmova.
To je deo godišnjeg plana koji Narodna biblioteka realizuje, tako da bi do kraja godine naša književnost trebalo da bude predstavljena na značajnom regionalnom sajmu, to je sajam knjiga u Zagrebu, Interlider, i takođe kao poslednji projektovani književni događaj ove vrste trebalo bi da bude nastup na sajmu knjiga u Sofiji, a ako vam se to možda čini pomalo neobičnim, koristio bih priliku da kažem našim slušalcima da je srpska književnost izuzetno popularna i prevođena u Bugarskoj, tako da na bugarskom jeziku, pored makedonskog, imamo ubedljivo najveći broj prevoda u Evropi.
Gospodine Veskoviću, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Bio je to Mladen Vesković iz Ministarstva kulture i informisanja, koji je zajedno sa Narodnom bibliotekom Srbije organizator nastupa srpskih izdavača na 66. Međunarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu.
Došli u Topolu na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Dodir Pariza. 24. Međunarodni sajam i kongres kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja. Brojni izlagači i zanimljiva dešavanja. Edukacije, Face and Body Art Festival. 11. i 12. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova. Dodir Pariza.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Mogu li izmene krivičnog zakona da spreče odlazak srpskih državljana na ratišta širom sveta? O borbi protiv terorizma, o radu bezbednosnih službi i aktuelnim istragama u žandarmeriji govore Momir Stojanović, predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, Marko Milošević iz Centra za bezbednostnu politiku i Darko Trifunović, profesor na Fakultetu za bezbednost. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
8:24, jutarnji program Radio Beograda 1 ima još jedan poklon za vas, poštovani slušalci, ovog jutra. Delimo i poklanjamo tri puta po dve karte za 24. Međunarodni kongres i sajam kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja, koji će se održati 11. i 12. oktobra na Beogradskom sajmu. Zove se Dodir Pariza. Ako želite da vas dodirne Pariz, a da pritom uđete besplatno na ovu manifestaciju, javite se naš telefon 322-5299-011, pozivni za Beograd, ako želite da dopustite. Putujete zbog ovog sajma eventualno i dobit ćete, dakle, tri prva slušalca koji se jave na taj broj telefona, dobit će tri puta po dve karte za Dodir Pariza 11. i 12. oktobar ovde u Beogradu na Beogradskom sajmu. A u 8:25 sledi naši redovni razgovori. Imamo i naziv za ovu rubriku u jutarnjem programu.
Gost jutra.
Tako je, gost jutra i tema o kojoj ćemo sa njim razgovarati. Ove godine Srbije pripala posebna čast da se završna ceremonija Svetske trke mira odigra u Beogradu. Tradicionalna trka mira je najveća sportska manifestacija koja duh mira i harmonije povezuje sa duhom sporta. Njena trasa inače prolazi kroz sve evropske zemlje Evrope i kroz većinu zemalja na svim kontinentima. Internacionalni tim trkača nosi upaljenu baklju kao simbol ljudske težnje za lepšim i srećnim svetom, a ova baklja se prenosi iz ruke u ruku na trasi koja nekoliko puta, kažu, duža od obima zemaljske kugle. I tako, nakon što je prošla kroz više od 150 zemalja, Trka Mira će svoje ovogodišnje putovanje završiti u Beogradu. Danas i sutra je završna ceremonija Svetske Trke Mira, a Vladimir Pantić, jedan od organizatora, sa nama u ovom trenutku. Dobro jutro, dobrodošli.
Hvala vam na pozivu i hvala što je Radio Beograd 1 podržao ovu manifestaciju.
Inače, ova manifestacija održava se već dugi niz godina, je li tako?
Da, od 1987. godine. Znači, ona svake druge godine kreće ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku i, kao što ste vi rekli, znači, prolazi kroz više od 150 zemalja. U njoj učestvuje nekoliko miliona ljudi, od toga nekoliko stotina dece širom sveta. Znači, ona prolazi kroz sve veće i manje gradove pored reka, jezera, planina i, znači, ona celo toj trasi obiđa nekoliko puta zemaljsku kuglu.
I kad je počela ove godine?
Pa ove godine počela tradicionalno, ono počinje u, tamo negde u februaru, uglavnom uvijek ide iz Portugala. A ove godine predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy, on je na neki način kad je ušla zapravo svjetska trka mira u Evropski parlament, onda je tu na neki način i ima i drugi početak. Eto.
Da, on je upalio baklju mira i zvanično je time najavio početak ove evropske, evropskog dela trke. Pa kako da sad objasnim, ali ovo nije prvi put u Beogradu, pretpostavljam, sama trka, ali možda završnica jeste?
Da, znači mislim da preko 10 godina se održava, mi učestvujemo u svjetskoj trci mira, a evo ove godine znači pripala velika čas da Srbija bude domaćin završne ceremonije. Također je ova završna ceremonija i ovogodišnji Peace Run je znači pod pokroviteljstvom Narodne skupštine Srbije. Također podržao je i Ministarstvo za sport i kulturu, Olimpijski komitet Srbije i Gradski sekretarijat za omladinu i sport. Oni su svi podržali.
Da, i da kažemo, eto, kakav je program u ova dva dana. Danas i sutra je ta završna ceremonija. Danas zapravo stižu trkači u naš glavni grad.
Da, znači svjetska trka mira danas dolazi u Beograd. I ovako, ima jako puno dešavanja koje će se izdešavati u ova dva dana. Znači, u 12.45 ispred opštine Zvezara, znači svečani doček, znači svjetske trke mira koje dolazi u Beograd, tu će biti jedan dobar i lep kulturno-umetnički program. Zatim internacionalni tim, zatim odlazi ka Tašmajdanskom parku. Tu će biti posađeno drveće mira Peace Trees i bit će te neke pločice od svjetske trke mira.
A dakle, to drveće će biti označeno.
Da, da. Zatim u 15 časova je znači, svečani prijem u Narodnoj skupštini Srbije, znači, da će biti mnogobrojni ambasadori, također i predsjednici opština kroz koje je prošla svjetska trka mira, znači od Vranja do Beograda. Zatim večeras u 20 časova u Domu omladine bit će koncert grupe Blue Flower, znači za sve ljubitelje, eto, da neki kažem, na neki način da kažem, ambientalne, new age, spiritualno, duhovne, meditativne, klasične muzike. Znači jedna prelepa muzika, muzika srca i duše. Znači koncert večeras u 20 časova.
A dobro, gospodine Pantić, hoće li se trčati kroz Beograd?
A sutra se znači trči kroz Beograd. Ovako, sutra oko 9 časova, znači u Zemunu, tamo ima jedan lep plato kod nekadašnjeg restorana Venecija. Znači tu će također oko 9 sati da bude jedan lep kulturno-umetnički program, bit će jako puno škola koje će to da organizuju. Oko pola 10 će već početi da se skupljaju trkači i evo na neki način pozivamo znači, sve građane koji žele da učestvuju i da na neki način daju doprinos svjetskoj trci mira, da dođu na tu trku. Znači trči se tačno, trka počinje tačno u 10 sati i trka je duga 9 km. Znači restoran Venecija Zemun trči
tu je
se,
start.
Tu je start, uh-huh. Da. Onda se trči do Palate Srbije, tu će biti ispred Palate Srbije prijem ministra kulture Vanje Udovičića i članova Ministarstva
sporta,
za sport i kulturu.
Da,
da Ministarstva za sport, da, pardon. Vanje Udovičić. Onda se trči do tržnog centra Ušće. Mm-hmm. Tu će također biti neki lep program. Čuo sam da će da bude inspektor Blaža i mnogobrojni sportisti. I od tržnog centra Ušće preko Brankovog mosta pa do Kalemegdana, spomenika pobednika, Vojnog muzeja, pa kroz Knez Mihajlovu trči se do Kulturnog centra Beograda, znači da će sutra da bude završna ceremonija. Znači u 12 časova završna ceremonija svjetske trke mira, bina ispred svjetske, ispred Kulturnog centra Beograda. Biće mnogobrojni gosti, biće Vlade Divac kao predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, biće Bilja Krstić, Snežana Jandralnić pevačica, bit će mnogobrojni glumci Slobodan Beštić i Anja Mandić, hor Čarolija, hor Kristine Kovač, bit će klovn Smehuljko i mnogobrojni...
Da, vrlo lep program. Možda na kraju, gospodine Pantiću, mada pretpostavljam su već shvatili, da kažemo koja je zapravo poruka, ideja okuplja ovoliki broj zemalja, ovoliki broj ljudi u toj trci mira, ta neka ljudska potreba, pretpostavljam, da izrazi svoj stav i na ovaj način.
Pa svjetska trka mira promoviše sve neke prave unutarnje duhovne vrednosti za kojima bi po meni danas čovječanstvo trebalo ono istinski iskreno da teži. Znači to je ljubav, harmonija, mir, prijateljstvo, sreća, Kolorado, znači sve nešto što spaja sve ove ljude, sve ove zemlje u jednu jedinstvenu svetsku porodicu, i zato su baš i Svetsku trku mira podržale mnoge svetske javne ličnosti, znači mnogobrojni premijeri, predsjednici od Helmuta Kola, Mihajla Gorbačova, François Mitterranda, zatim Papa Jovan Pavle II je podržao, Majka Tereza, Dalaj Lama, Nelson Mandela, Roberta Fleck
i mnogi drugi.
Da, Carlos je inače zvanični predstavnik za medije celokupne Svetske trke mira, tako da. I također i u našoj zemlji mnogobrojni premijeri su, i kada je dolazila, i pogotovo neke mnoge javne ličnosti su podržavale.
Ko ne bi podržao ovakvu ideju, i evo pozivamo slušalce koji su zainteresovani, mogu da učestvuju u većini od ovih događaja koje je najavio naš gost, a naročito u toj trci koja počinje sutra u 10 na platovu ispred restorana Venecije u Zemunu. 9 km možete da istrčite svi, pretpostavljam, naročito zbog toga što imate i lepe pauze sa različitim programima. Najlepše vam hvala, naš gost je bio Vladimir Pantić, jedan od organizatora ovde u Srbiji Svetske trke mira, koja ima svoju završnicu danas i sutra u Beogradu. 8:33.
Parole che restano. Gost jutra.
Još jedan gost u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Ovo tema o kojoj ćemo govoriti sa Markom Stojičićem, koji je inače akreditovani kontrolor sportskih terena i dečijih igrališta, jeste povezana i sa našim današnjim pitanjem jutra o tome kako zaštititi decu od opasnosti, u ovom slučaju u parkovima i na igralištima. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Znamo već, evo, kako je kod nas, stvari stoje, kad se dogodi nesreća, onda se nekako svi podignemo i krenemo da radimo na nečemu što bi trebalo da bude nešto što je uobičajeno. Jel ćete se složiti, jel da je to tako?
Nažalost, slažem se, evo, pre ovog, da kažem, razgovora pred slušalcima, pomenuo sam vam da mi radimo ovaj posao već 9 godina. Zvanično standardi koji se bave ovom oblašću sportskih terena postoje 5 godina, a sve aktivnosti koje su se desile vezano za bezbednost sportskih terena desile su se u poslednjih 72 sata.
Posle nesreće koja se dogodila u Knjaževcu, gde je jedan dečak izgubio život. Da možda skrenemo pažnju u nekoliko rečenica na ovaj slučaj. Dakle, gol se nalazio u školskom dvorištu, nije bio obezbeđen i gol je pao na dete. Čija je ovde odgovornost? Videli smo jutros i informaciju o tome da će biti krivično gonjena direktorka, ako sam dobro zapamtila, direktorka škole. Da li je to odgovornost škole? Da li je ono što je u školskom dvorištu vlasništvo škole, a ono što je u parkovima lokalnih samouprava kao javnih prostora. Kako tu stoje stvari?
Pa ste, lokalna samouprava je odgovorna i za školu i za nešto na javnoj površini u smislu parka ili neke druge javne površine za igru. Direktorka je poslednja u lancu koja je kriva i sticajem okolnosti, odnosno sticajem profesionalnih zaduženja njenih, ona jeste odgovorna za sve što se nalazi u okviru školskog dvorišta, odnosno dela koji je ograđen i pripada školi, što znači ona je odgovorna za stanje, za raspored rekonstrukcije, za bilo koje aktivnosti koje treba da prethode da bi se neka nesreća kao što je ova sprečila.
I onda se kaže, izvinjam se što se prekidam, da je njena zapravo najveća greška što nije zaključala kapiju škole, jer postoje tumačenje da nije ni dozvoljeno biti u školskom dvorištu van nastave.
Pa nije baš tako, obzirom da taj gol i da je bilo radno vreme škole, on bi bio isti takav i takođe nebezbedan.
Da.
Tako da to je samo opet stice okolnosti što se ta nesreća desila van
radnog vremena. I kažu da se sa ovim golom dešavalo i ranije, da je padao, da su već stanari okolnih zgrada navikli na taj tresak. Dakle, to je nešto čemu su oni bili svedoci. Sad je naravno kasno govoriti zbog ovog slučaja, ali zbog nekih narednih možda i nije. Dakle, vi ste sada rekli da se u posljednjih 72 sata mnogo aktivnosti dogodilo u vezi sa bezbednošću igrališta. Šta se dogodilo?
Evo, sad moram da prosto kažem istinu, vezano za dečije igrališta situacija je znatno bolja. Obzirom da i mi smo malo agresivnije prosto pristupili svemu tome i promociji vrednosti tih standarda vezano za dečije igrališta i prosto interesovanje u stvari javnosti je bilo veće za dečije igrališta, pa se s tim znatno dalje otišlo. Recimo, grad Beograd je potpuno uređen u tom smislu, bar pravno sada, zato što bilo što se desi na teritoriju grada Beograda danas u smislu izgradnje novog igrališta, desi se prema zakonu i prema standardima i zahteva se izdavanje sertifikata o bezbednosti za svako igralište.
A šta kad prođe 5 godina?
Pa pazite,
i onda sve to što je bilo i dobilo standardizaciju i sertifikat više nije možda sigurno, jer prošlo vreme je prošlo.
Pa tamo standard pominje da je obavezna jedna godišnja kontrola od strane tehničkog lica koje je sposobno da prema standardu izvrši kontrolu, ili ti nekoga kao što je naša firma za izdavanje sertifikata. Ali u međuvremenu vlasnik objekta i igralište dečijeg je obavezan opet prema standardu da sprovede rutinske kontrole koje su zavisne od vrste igrališta i frekvencije korišćenja, ili neka čak i dnevne, ili nedeljne, ili mesečne.
Znači, a što znači obavezan? Je li to zakonski regulisano?
Pa pazite, u najvećem delu jeste. E sad, mnogi onako koji traže da ne kažem tako dlaku u jajetu, bi rekli da ne postoji tehnički propis. Tehnički propis je jedan od elemenata zakonskih koji nedvosmisleno upućuje na tu obavezu. Međutim, mi sada imamo važeći zakon opšte bezbednosti proizvoda koji kaže sve što se nalazi na javnoj površini mora biti bezbedno. Dokaz da je to bezbedno ostvaruje se dokumentacijom koja dokazuje da je to nešto izgrađeno u skladu sa standardom.
Jasno.
U ovom slučaju standardima koji se tiču bezbednosti sportskih terena, odnosno dečijih igrališta.
Inače, meni ste malo pripominjali Komisiju za sport i rekreaciju u okviru koje postoji, jel tako, standardizacija, to je u Institutu za standardizaciju Srbije.
Institut za standardizaciju Srbije, mi smo oformili tu komisiju, ako se ne veram, oko, tačno ima 9 godina, da?
Ali 5 godina već postoje standardi koji važe, zbog tako čega neko ne proverava to na to vreme koje je obavezan? Zašto? Pa, ko je tu zakazao?
Pa, pazite, u svim zemljama sveta, pa čak i u Srbiji, pravno neznanje, da, pravno neznanje ne oslobađa pravne odgovornosti. Međutim, svi vrlo uspešno se brane time da nisu bili ili dovoljno obavešteni ili informisani ili ih neko nadležan iznad njih nije obavesti i tako dalje. Tako da u ovom slučaju ja smatram da je Ministarstvo prosvete i obrazovanja takođe krivo. Mi smo uspeli jedini značajan korak u zadnjih, evo da kažem, mesec dana da napravimo sa Ministarstvom za sport i omladinu, koje je shvatilo da kojom snagom prosto uvode sport u škole, da istom tom snagom, odnosno koncentracijom, moraju da vode računa da taj sport bude i bezbedan. I državni sekretar za sport, gospodin Predrag Peruničić, zajedno sa mnom je počeo da počeli smo da smišljamo kako da sprovedemo te projekte, obzirom da postoji 4000 škola u Srbiji i evo mogu slobodno da kažem da najveći broj, ako ne i svaka škola, ima bar neku minimalnu nepravilnost u skladu sa standardom, to jest bar neki minimalan nebezbedni deo. E sad, ono malo prije, možda je važno da kažem, vezano za ono da li je otključena, zaključena škola. Koliko ja znam, svaka škola koja je pod upravom države je otključena. I prosto, evo, koliko znam, verovatno i vi znate da od kad postoje te škole, da se one koriste kao javne dečije igrališta.
A i što se ne bi koristile?
Tako je. I upravo je to ono što je suština procene bezbednosti koju treba da obavlja odgovorno lice. A odgovorno lice je direktor škole koji ima opet svoj neki tim za sprovođenje nekih građevinsko-tehničkih operacija u smislu popravka.
Naravno što je ovo zaista sitnica, moramo to da kažemo. Dakle, obezbediti gol sa nekoliko šrafova. No, rekli ste na početku ovog razgovora da se u posljednja dva dana, jel tako, posle ove nesreće, da je pojačana aktivnost u vezi sa interesovanjem škola za proverom bezbednosti.
Tako je. Pa, nažalost, kao što sam rekao, veliki broj direktora je shvatio da je to sada njihova direktna odgovornost, da više ne mogu da onako da se prave kao da je to neka informacija koja nema veze sa njima. I vrlo su zainteresovani, evo, i od nas da dođemo što pre, da izvršimo neku kontrolu ili opet neko ko je vičniji i ko se, da kažem, bolje snađe. Hitno su zakazali ljudi sastanke sa svojim tehničkim timovima da se obezbedi ono što je očigledno da je nebezbedno. Znači, nikom ne treba naš poseban izveštaj o kontrolisanju da bi se utvrdilo da koš samo što
prostom
ne padne.
Prostom proverom, jel tako? Da, može
i
da se utvrdi.
I da gol može da padne bukvalno od udarca lopte, a kamoli od...
Ono što sam ja pronašla, gospodine Stojičiću, na sajtu Ministarstva obrazovanja, a tiče se obaveze škola, je da je domar taj koji ima zadatak da proverava svakodnevno sve objekte vezane za školu i da podnosi dnevni izveštaj direktorki, što se takođe očigledno ne radi.
To je upravo ono što sam malo rekao. To je nešto što se zove rutinska kontrola, ali pretpostavlja se da je prethodila, rutinskoj kontroli prethodila ova zvanična kontrola ovlašćenog lica. A ta kontrola se najčešće radi pri postavljanju opreme. Što znači, pretpostavlja se da je oprema proizvedena, nabavljena i ugrađena prema standardu, prema tehničkim normativima i svim drugim pravilima, tog dana pre puštanja u upotrebu, tako se i zove kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu, se izdaje dokument, odnosno sertifikat o usaglašenosti sa standardom, odnosno bezbednosti, i od tog trenutka direktor treba da imenuje lice, odnosno odgovorno lice imenuje opet drugo lice, koje je u obavezi, to radi to što ste vi rekli, da na dnevnom nivou vodi zapisnik o vremenu i vrsti problema koje je nastalo i ne može pustiti prosto u upotrebu pre nego što je obavio tu rutinsku kontrolu.
I još samo jedno pitanje u ovom trenutku, s obzirom da nemamo mnogo vremena, ovo je velika tema, da li postoji načelo po kome bi trebalo inspekcija povremeno da obilazi ovakva dvorišta škola i da bez obzira da li je direktor odgovoran, da se ne naslanjamo sad svi na to koliko je direktor sam po sebi odgovoran, jel?
Pa kod nas nije ustanovljena praksa da bilo koja inspekcija to obilazi kao svoju redovnu, da kažem, dužnost.
Direktor, a šta vi mislite o tome?
Pa evo sad ću vam reći, znači što se tiče škole i vrtića, isključivo je direktor taj koji treba da uoči nepravilnosti i da sam sprovede sve radnje koje su neophodne da bi se to prosto rekonstruisalo i napravilo bezbednim. Kada govorimo o javnim površinama, tu inspekcija mora da ima mnogo značajniju ulogu i ima prosto obavezu, mi smo, evo, sticajem okolnosti, svaku lokalnu upravu u Srbiji najmanje tri puta obaveštavali o promenama u standardima, o tim aktivnostima, pa i tome da ko je taj da radi, da vrši te kontrole, mislim,
nadležan, jesu, da, jasno.
Tako da oni svi znaju to, prosto najveći je problem šta da urade kada uoče nepravilnost. Suština je da bi oni morali to igralište ili da uklone ili da ga momentalno privremeno zatvori dok se rekonstrukcija ne završi.
Vrlo logičan zaključak, ali tako, to tako bismo svi morali znati. Hvala vam najlepše na objašnjenju u vezi sa nekim od pitanja koja se nameću kada se ovakve situacije dogode. Ja mogu da završim, zvučaće uopšteno, ali to je zaista tako da će zaista ljudi paziti koji su odgovorni. Sad smo razumeli, evo, škola, direktor škole, park, javna površina, pa znači lokalna samouprava, i da je tu situacija mnogo bolja, to ste nam i vi rekli. Tako. Hvala najlepše. Hvala na razgovoru. Vama. Marko Stojičić, koji je akreditovni kontrolor, jel kontrolor, sam dobro rekla?
Može
da se kaže. Igrališta za decu. Najlepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce i nadamo se da se ovakve nesreće neće ponavljati. 8:48, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Oh, he treats me with respect, he says he loves me all the time, he calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure, he's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good, it's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise, and it's apparent it's all over. It's not fair, and I think you're really mean, I think you're really mean, I think you're really mean. Oh, you're supposed to care, but you never make me scream. Pretty damn hard done by. I spent ages giving head. Then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. There's just something that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise, and it's apparent it's all over. It's not. Devet minuta je ostalo do 9 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan i naša poslednja tema u ovom izdanju jutarnjeg programa. Najavit ćemo humanitarni koncert zakazan za večeras u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, a sa nama je u ovom trenutku Jelena Papić iz Centra lepih umetnosti Jovana Kolundžije Gvarnerius. Dobro jutro. Halo Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, me čujete?
Da, čujemo vas. Hteli smo da vas zamolimo, dakle, da najavimo humanitarni koncert i da kažemo, svrha je zaista vrlo humanitarna. Bell Hospice centar, možda bi bilo dobro i da objasnimo kakva je ovo organizacija i čime se bavi i za koga je tačno ovaj, dakle, dobrotvorni koncert namenjen.
Jeste, najpre hvala puno na pozivu i na prilici da pričamo o ovoj zaista važnoj temi. Kao što ste rekli, večeras naša čuvena pijanistkinja Nada Kolundžija svira za Bell Hospice centar. Tako je i nazvan ovaj koncert, Nada za Bell Hospice. Dobrotvorna organizacija Bell Hospice je upravo organizator večerašnjeg dešavanja, a o čemu se zapravo radi. Mnogi od nas ne znaju, Bell Hospice centar postoji već 10 godina, tačnije od 2004. godine. Njihov osnovni zadatak je palijativno zbrinjavanje terminalno obolelih onkoloških pacijenata. Šta to zapravo znači? Znači da se trude da svojom kako medicinskom, tako i psihološkom, ali čak i socijalnom i duhovnom negom se potrude da poslednje dane života i da pacijente koji su u poslednjim fazama ovih teških bolesti, da im učine život što kvalitetnijim i da se potrude da se u ovim trenucima osjećaju koliko je to moguće bolje i da nekako te poslednje dane života ispune nekim što kvalitetnijim načinom života.
Treba reći da su njihove usluge potpuno besplatne i da se upravo finansiraju putem donacije i organizovanjem humanitarnih događaja.
Tako je, ukoliko ih neko pozove, zna se da je svaka usluga koju oni pružaju potpuno besplatna, a upravo njihov način finansiranja je ili organizacija ovakvih dobrotvornih projekata kojih je mnogo i koji, hvala Bogu, uvek naiđu na dobar odziv, tako da se nadamo da će to biti i večeras. Naravno da su svaka vrsta donacije dobrodošla i oni u poslednje vreme pokušavaju da naprave i svoju zgradu koja će moći svojim većim kapacitetom da zbrine veći broj ljudi, s obzirom da je ovakva vrsta usluge, naročito u danima u kojima živimo i u teškoj situaciji koja je, nažalost, prisutna, više nego potrebna.
I da se sada govorimo malo i o muzici, da privučemo možda ljude koji su zainteresovani da pomognu Bell Hospice centru, ali i da uživaju večeras. Koncert je zapravo deo projekta Moja mala koncertna antologija muzike za klavir, ako sam dobro razumela.
Nada Kolundžija je ovaj projekat, čiji ste naslov spomenuli, i sa velikim uspehom ovoga leta izvela u dvorani kulturnog centra. Pokrovitelj je bilo Ministarstvo kulture i kroz tri fantastična prepuna koncerta premijerno je predstavila svoju malu koncertnu antologiju, zapravo izbor od 30 kompozicija koje su po njoj obeležile vek koji je za nama, ali i početak 21. veka. Ona je poznata kao promoter savremene muzike, tako da one kompozicije koje su bile najzapaženije, koje su privukle najviše pažnje, će predstaviti i večeras u Skupštini grada, ali to nije sve. Zna se da Nada Kolundžija uvek donese nešto novo i neko novo viđenje muzike i to uvek mora da bude neka vrsta multimedije, tako će biti i večeras. Svima je, pretpostavljam, poznato ono slikanje peska na jednoj osvetljenoj površini, kao što je recimo bilo na otvaranju festa, to je nešto što je recimo najskorije, a bilo je vezano za Sound Pro Studio, tako da će i to večeras pratiti muziku, posebna vrsta vizualizacije, ali i posebna vrsta videorada koji će izvesti Dragana Udovičić i koji će biti izvođen uživo, tako da nas očekuje jedno zaista lepo veče, a povod više nego važan i vrlo važna svrha svega onoga što radimo večeras, tako da pozivamo vaše slušalce da budu naši gosti i da karte nabave ili danas u toku dana u Bell Hospice centru ili pred početka koncerta na mestu koncerta, odnosno u Skupštini grada.
Svečana sala Skupštine grada večeras od 20 časova. Najlepše hvala. Čuli ste Jelenu Papić, zaduženu za odnose s javnošću iz Centra lepih umetnosti Jovana Kolundžije Gvarnerius, 8 časova 56 minuta.
Language we all understand. Within
Nažalost, prekidamo Stevie Wondera, ali prinuđeni smo, s obzirom da je sasvim pri kraju naše izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 za ovaj utorak 7. oktobar. Ja ću da vas podsjetim na samom kraju, poštovani slušalci, da će danas biti oblačno, mada u Beogradu vidim da se sunce pomalja. Najavili su meteorolozi da će tokom dana doći do razvedravanja. Najviša dnevna do 20 stepeni će biti danas u Srbiji. Mi vas pozdravljamo, sa vama su od 6 časova bili ton majstor Miša Milanov, Nataša Mančić, muzička urednica, zatim Đorđe Radosavljev iz producente emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, želim vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz Radio Beograd 1. Za nepuna 2 minuta počinju vesti u 9. Prijatno.